Eurasian Economic Union and all this policy of establishing a common economic space first was initiated as giving more space for the organic growth.
Ivan Safranchuk xalqaro aloqalar bo'yicha yetakchi ekspert. Rossiya hukumatı uning aytishicha, mintaqa bilan aloqalarni muntazam ravishda mustahkamlab, har bir mamlakatda o'z rolini oshirib, regional masalalarda o'z pozitsiyasini urg'ulab turishni istaydi. Ya'ni mintaqa qanchalik mustaqil bo'lmasin, federatsiya bilan hisoblashish kerak. Markaziy Osiyoga milliardlab dollar sarmoya kiritayotgan Xitoy Kreml siyosatiga ko'z yuma olmaydi. Qolaversa, Moskva ham Pekin roliga befarq emas deya tushuntiradi u. Xullas, ikki davlat mintaqadagi mushtarak maqsad va manfaatlaridan kelib chiqqan holda birga ishlash lozim, deydi Safranchuk. Amerika siyosiy va ilmiy idoralari oldida so'zlar ekan.
I agree with Jeffrey on broad terms that Central Asian thinking about US, Russian and Chinese policies and what are the concerns for Central Asia. However, I think that we should look at some details that the countries are already quite different.
Rusiya eksperti nazarida Amerika mintaqada olg'a surgan maqsadlar, xususan regional integratsiya targ'iboti meva berishi qiyin va bu asosan davlatlarning siyosiy irodasi va iqtisodiy qurbiga bog'liq. Iqtisodiyot esa ko'p jihatdan Xitoy va Rossiyaga tobe. Safranchuk strategik va xalqaro izlanishlar markazi minbaridan turib, Vashington va uning mintaqadagi diplomatlari bir-biridan uzilib qolgan deydi. Poytaxtda yangirayotgan bayonotlar va Markaziy Osiyoda Amerika diplomatlari qilayotgan ishlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi deya tanqid qiladi Rossiya eksperti. Masalan, deydi u, Qirg'izistonning Yevrosiyo ittifoqiga kirishi Vashingtonda qoralangani yo'q, ammo Bishkekda AQSh elchixonasi bu borada faqat salbiy munosabat bildirdi. Vashingtondagi siyosatdonlar Safranchukning bu tahliliga qo'shilmaydi. Hukumat tahlil markazlari va sobiq rasmiylarning fikr qarashlari bir-biridan farq qiladi va ularni aralashtirmaslik kerak, deydi AQSh ekspertlari. Xitoy va Rossiya mintaqa xavfsizligi va farovonligidan manfaatdor ekani sir emas, deydi Jeffrey Mankov, strategik va xalqaro izlanishlar markazi xodimi. Lekin Kreml tashqi siyosatida Markaziy Osiyo qaysi o'rinda turibdi va qanday konkret maqsadlar haqida gap ketmoqda? Buni bilmaymiz, deydi u. Safranchuk ham bu borada aniq gapirmaydi. Agar Yevrosiyo ittifoqiga Rossiyaning konkret regional rejasi deb qarasak, u organik o'sishga asoslangan edi, deydi Moskvalik ekspert. Biroq Rossiyada organik o'sish deyarli to'xtab qolgan. Hozir mamlakat iqtisodiyoti og'ir ahvolda. Bu degani, original rejaga ham o'zgartirishlar kiritiladi. Ittifoqning yana bir katta a'zosi Qozog'iston ham moliyaviy qiyinchilik changalida.
They need partners either for internal industrial development, because if you do industrial
Xitoy Safranchuk nazarida Markaziy Osiyodan asosan Yevropa va Yaqin Sharqqa ko'prik sifatida foydalanmoqchi. Rossiya ham mintaqaga janub tomon ko'prik sifatida qaraydi. Amerika tasavvurida ham Markaziy Osiyo sharqdan g'arb tomon savdo yo'li bo'la oladi.
What role Central Asia is going to play in the bigger political and economic strategies of these countries? And I would say with regard to the countries themselves, that is the US, China and Russia.
Jeffrey Mankov fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari bugungi kunga kelib, bu yirik kuchlar bilan ishlash borasida o'ziga xos tajriba va o'quvga ega. Har bir respublika kim bilan, nima yuzasidan qanday til topishini biladi, deydi u. Shunisi ham aniqki, mintaqa davlatlari ular haqida ularsiz muloqot qilinishni istamaydi. Tashqi dunyo Markaziy Osiyo taqdiri haqida gaplashganida mintaqa liderlari bilan maslahatlashishi shart. Shunday bayonotlar tez-tez quloqqa chalinadi. Rossiya, Xitoy va Amerika rasmiylari mintaqaga nisbatan siyosatda o'zaro kelishib ish qiladi degan so'zlarga tegishli davlatlar befarq emas.
For Russia and China, of course, this is a region that is much closer to them, to their own borders, it's part of their own shared neighborhood, and so it is a higher priority. But at the same time, I think both Russia and China have to figure out in terms of their own strategy.
Jeffrey Mankov yana bir narsa yo'rg'u beradi. Har qanday kelishuv shartsiz bo'lmaydi. Tekin sarmoya degan narsa yo'q. Xitoy o'z investitsiyasi vaqt kelib meva berishini istaydi va buni ta'minlash harakatida. Amerika deysa, mintaqada bunday sarmoya qilish maqsadi yo'q. Lekin taraqqiyot dasturlari va yordam to'xtab qolmaydi. Mamlakatlar AQSh ko'magi ham shartsiz kelmasligini biladi. Rossiya o'z kuchini qanchalik saqlab qolishga urinmasin, moliyaviy qudrati oshmasa ekan, bitimlarni Xitoy yoki boshqa kuchliroq tomonlarga, masalan, Yaponiyaga boy beraveradi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham liderlik, boshqa o'lkalarda bo'lganidek, yirik kuchlarga qachon xo'p yoki yo'q deya olishga bog'liq. Navbahor Imamova, Washington.